frá stjörnunni. Ég aldrei vík, sú tilfinning er engum lík. Frá stjörnunni, ég aldrei vík, sú tilfinning er engum lík. Frá stjörnunni.
Já, komið að sælið kæru hlustundur, við ætlum að halda áfram með niðurtalninguna hérna á fótbolta.net. Styttist heldur betur í bestu deildina, við spá okkar fyrir deildina er stjörnunni spá þriða sæti. Ég heiti Guðmundur og er búin að fá frábæran gest í heimsókn, Mána Pétursson. Stundismann stjörnunnar, blessaðu Máni, hvernig ertu í dag?
Herra, ég mjög góður sko, betur hverju spáðu þá fjórða sæti?
Blikunum, þeir eru í fjórðasæti.
Já, það er mjög athyglisvert.
Já, finnst þetta athyglisvert spá?
Já, ég bara ánægði með hana hlutir, sko, þú veist, það er alveg í lagi, þriðja sæti, mjög athyglisvert spá.
Menn hafa greinlega bara mikla trú á stjörnunni fyrir tímabili eftir það sem strákunni sýndi á síðasta tímabili.
Jú, jú, það er nefnir eitthvað leikmannum farnir og svona, en þriðja sæti, jú, ég mun taka því ef það verið niðurstaðan.
Bara svona síðasta tíðanbil, við tölum nú aðeins saman fyrir síðasta tíðanbil, náttúrulega þessir ungu strákar í þessu stjörnuleiði stigur heldur betur upp, tíðanbilið það byrjaði nú ekkert rosalega vel samt?
Nei, það byrjaði ekki vel í fyrra og spurningin er sko, þú veist, fyrstu þrí leikindi náttúrulega stjörnunni eru væga sagt erfiðir, það byrjar á Víkingi Val og Káur. Og hérna, og stjarnan getur svo sem sko verið róleg með það að því leiti að ég efast að tímabili byrja jafn illa og gerði fyrra með 3 stig eftir 6 leiki. En það er náttúrulega verðu breytingar og stjarnan breytti svolítið taktík og annað og Emil kom inn og svona og það hjálpaði, það er ekki spurning um það sko.
Jökull, tekur hann að við sem aðþjálfari, hvernig fannst þér hann koma inn bara í það hlutverk?
Hann kom náttúrulega bara mjög vel inn í það, fyrsta leikur sem að stillir upp sko, það stillir hann held ég sko 8 garbaðingum yngri en 20 ára inn í byrjunlið sko og það endar á 4-0 sigri. Og hérna, og já, og þú veist, þeir bara hlupu yfir, ofta köpluð á hljóp stjarnan yfirlis. Og þú veist, liðið mjög gamefit og það svona mjög meðvitað gameplanið sitt, sko. Það veit hvað það ætlar að gera, hvað það geta og hvað það geta ekki, sko. Og hérna, og það svona, sko, þú veist, ef allt gengur upp, þá verður stjarnan hann í þriðja, fjórða sætinu. Ég held að svona, þú veist, það gæti verið málið, sko. Hérna, svona raunhæfsbá, sko. En síðan er náttúrulega málið og maður heyri það á þessum ungu peyjum, sko, þeir hugsaði þetta ekki að þeir séu að fara í þetta mót til þess að ná í þriðja, fjórða sæti, sko. Þú veist, eldri leikmennir, þeir kannski hafa meiri trú á því svona eru með þessi raunaði markmiðin, þú veist, ég held að þú veist, þessi ákveði styrkur hjá stjörnunni og ég veit ekki bæri kostur og ókostir að þú veist, að strákarnir sem eru að ná sem aldrei 2003 til 2006 sem eru að spila núna, að engi þeirra hefur nokkuð tíman á sinni lífsleið farið í stjörnubúningin og haldið að hann sé ekki fara að vinna leikinn, sko. Og þú veist, þeir hafa náttúrulega unnið töluvert mikið í yngri flokkunum og alltaf svona, þú veist, sko, ætlaði að vinna mótið og alltaf verið með eitt af betri liðunum og það er ekki, sko, í hausnum á þeim, þá breyti það engu þótt þessi konu upp í meistarlokk, sko. Þeir hugsa þetta ennþá þannig að þeir séu bara að fara að vinna þetta. Og hérna, og það getur bara verið, sko, kostir að einhverja leiti og síðan gallar þið út slegin harkalega nær á jörðina, sko.
Náttúrulega. Og veist, aðalmáli í þessu stjörnilega eru náttúrulega bara þessir ungu uppöldu strákar og við sáum að bestu deildar auðlýsingunum daginn og ansi fyndið atriðan að þegar stjarnan var kynnt í leiks mætti bara börn.
Já, það var náttúrulega það voru bara börn, sko, en síðan var náttúrulega veit ég ekki alveg hvað þessi stjörnu auðlýsing var sko, þú veist, það var engin starfsmaður stjörnunar í þessari auðlýsingu, sko, stjarnan var ekki í þessari auðlýsingu, var þetta ekki aðlega bara eitthvað Blika og Víkings bara með allir í virðingu fyrir því, sko.
Þetta var svona fyndi og kannski lýsi bara svona, veist, hvernig stjarnir að vinna hlutina núna og hvernig bara svona fyrir því sem stjörnum hana, veist, fara bara völlin og sjá alla þessu uppbyldu stjörnum.
Það er náttúrulega, þetta er eitthvað sem ég var búin að tala lengi, sko, að þyrta vera, sko, þú veist, stjarnan getur ekkit verið, þú veist, það er bara kjánalegt hjá stjörninu og væri eiginlega bara algjörlega út úr öllu, sko tilgangslaust og gildalaust lið. Sko, er eitthvað lið sem er ekki ala upp leikmenn, sko, bent á þá ofta, þú veist, þetta er náttúrulega hálfgerðu skandall að horfa á þetta að hér séu sveitafélög að borga fyrir innviði dýrum dómi og það sé ekki vera að búa til neina leikmenn úr þessum innviðum, sko, sem er verið að eyða skattgreðandi eða peningunum í. Þannig að mér varst eðlilegt, þú veist, þetta var eðlilegt þróun hjá stjörnun að fara í þetta og það kannski tók þannan tíma og kannski var bara eðlilegt að tækja hennan tíma með áttumali góða árganga, 95 árgang og 96 árgang sem virkilega góður, 2000 og 2001 árgang sem voru virkilega góði líka og þeir eiginlega klúðruðust og kannski núna, þú veist, þá var þetta virka og hérna og ég held að spila náttúrulega sko tveir þættir svolítið inn í, þú veist, það bæði að Jökull hefur sko Mér alveg hugra okkur og hann bara sagði, herri, þessi gæði bara betri þessi gæði, það skiptir ekki máli hvað hann gamall og bara setur hann inn á. Og síðan held ég að við náttúrulega líka hjálpa að einhverju leiti, sko, hérna, skal ég segir hérna, að þú veist, eldri leikmennir í þessu liði, þeir eru bara fokki fínir náungar, sko. Þú veist, þeir eru bara að gefa af sér og eru bara, sko, að gera strákan eldri, sko, því að það oft erfitt að, hérna, að skal ég segir, hérna, fyrir unga leikmenn að koma upp og eins og við sjáum það, þú veist, það eru tveir strákar frá stjörninu að koma heim í láni og ratvinnumennsku sem eru ungi strákar og ég held að það spili svolítið inn í það og ég ekki viss sko að þeir væri í liðið svo Valur eða Víkingur bara, ef við segjum bara alveg svo er þú veist, eða Breiðablik, að þeir kæmu heim og það kannski út af því sko að það látt að segja það sko að þeir eiga mikið í liðinu Þú veist, ungu strákarnir í stjörnuleginu, þeir eiga mikið í liðinu. Þetta svolítið mikið þeirra lið að því leiti. Þá er ég ekki að segja það sé ekki liðast Emils eða Hilmars, sko, eða bara Guðfugur sinns Daniels Langstall, skiljum mig. Heldur, þú veist, þá er bara kjartin þar og þar eru vinið þeirra og þeir eru aðna saman og búin að vera lengi saman og ég held að það hjálpi náttúrulega stjörnuleginu mjög mikið, sko, að þú veist, það verður erfitt að einhverju leiti er að, sko, leikrinn stjörnuleginu út af því að, sko, þegar þú ert að spila með svona marga unga gæja saman sem eru búin að spila upp endalust alla flokka, þá vita þeir og þekkja hvernig annar oft mjög vel þegar það kemur að einhverju sendingu og einhverju fæstlu sem kannski engin annar að kveikja og það hefur oft verið þannig maður hefur séða í liðinu. En það hafa komið sendingar sem kannski ekki allir aðrir myndu kveikja, sko það sem þeir eru að senda sín á milli. Og hérna og Gummi Baldin benti nú á þetta eitthvað manni fyrra sko. Þú veist sagði bara við erum með bestu kemnistrun sko. Þú veist við vitum alltaf hvað við erum að fara að gera sko. Þegar við erum búin að gera þetta allt saman áður. Og hérna og ég held að þetta verði sko þú veist ég held að þú veist eins og í fyrra. Þú veist þá held ég sko og árið á undan líka mörgu leiti. Þú veist þá snýst þetta sko svolítið mikið momentin sko. Þú veist þegar þú ert stuðningsmaður þá viltu bara eiga einhverra minningar eitthvað sem var skemmtilegt sko. Stundum það að vinna titla, það ekki alltaf að vinna titla. Það líka bara sko að eiga leiki sem voru magnaðir sko. Leikir sem varst bara wow, hvað voru geðveikir þessu leik sko. Svo, þú veist, tímil 21 sko, er ég ekki tala 22 þá sko þegar Gústu og Jökull eru samarðan fyrst þá tökum við bæði Víkingana 5-4 og síðan Blikana sko 5-2 sem hefði átt að enda svona 7-1 fyrir okkur sko.
Víkingsleikurinn hann að 5-4 leikurinn það bara eitthvað ótrúlega
já, sé, já, sé, og þú veist, og við erum að tala um að Blikandi verða Íslamistar en þeir fá samt sko harkalega skell í Garabæn Og hérna, og ég held að það telji, sko, ég held að það sé þessi máli er, þú veist, það er þessi veku skeiðin og hún hefur gaman og skeiðin hefur náttúrulega mjög gaman af þessum leikmönnum, þú veist, þeim, þeirra strákum, sko, það er náttúrulega að við erum búin að missa okkar, sko, kannski skæristu stjórnu í Eggerti og það er náttúrulega erfitt og það þurfi einhverju að taka við keflinu þar, sko, en þetta, þú veist, ég held í alveg að þetta verði bara mjög spennandi sumar.
Þetta er svona áhugaverður punktur. Á ekki stjarnan bara vera, veist, svona, kannski fyrirmynd fyrir önnur félög á Íslandi að leifa þessum ungu og uppöldu strákum að spila fór að gefa hann tækifæri
Já sko, máli ekki, ég ætla náttúrulega ekki alveg að eigna stjörnun þetta alveg sko, því við sko viljum svona átökur sko blíkalið sem tapar Íslandmeistaratitlinum 2021, þú veist, það finnst mér vera mjög magnalið og þú veist, frábært lið og þeir voru kannski ekki ungir þar strákatir í blíkum en við erum samt að horfa þá starrið sko að blíkatir eru að spila að þeir eru með sko uppalda leikmenn sem eru að skora yfir 50 mörk fyrir lið sitt og þetta er bara einstakt atrið og sko ég get alveg sagt það veist, að, sko, að þetta er oft sko ég var oft öfundan að blíkana af þessu skiljum við hvað er eiga mikið af leikmennum, góðu leikmennum sko og hérna uppöldu leikmenn sem eru að spila, taka þá ákvörðun að spila með sínum klúb og síðan eiga þeir náttúrulega flesta leikmenn sem eru að spila í tveim efstu deildunum og ég held að stjarnan sé öðru seti þar og þú veist og ef maður segir það alveg þá er maður að horfa þangað það er kannski hefur vandamála sem kemur í svona dóttir og það er bara saman til því sem gæti gerst á stjörnunni að leikmennir verða eldri fara ekki út og eitthvað svona dæmi og þá getur stjarnan bara eftir sko stjarnan eftir 8 ár og þessi strákar eru allir áfram þá eru stjarnan komið með gamalt lið en að samanskapið þá spyrir mig þú veist hvað verður við alveg búin að klára marga titla á þessum tíma sko?
Það er góð spurning leikmannhópurinn heldur hann sé sterkari núna en hann var í fyrra
sko nei ég myndi segja já bara já ég held að sé mjög svipaður ég held að sko sko pappir er mjög svipaður en sko svona stöðu fyrir stöðu sko breytlega séð þá hann miklu sterkari mm-hmm. þú veist það eru bara fleiri ungi gæjar að koma og bankað upp og vilja fá mínútur sem ekki ákvæmt og síðan náttúrulega styrking í Örvar Eggerts sko hann kemur bara með allt öðru sér kemnistriðaninn sko ég var ekki alveg samfæra þetta fyrst þegar hann kom sko en hann alveg sko þú veist hann bara monster sko ég hef oft sagt að hann lítur út fyrir að vera sko, hann örugglega nema svona 1.80 eða eitthvað en sko hann lítur út fyrir að vera 2.10 á velli sko hann svo mikið presence og hann svakalegur í loftinu og hann kemur með svona sko dynamik inn í stjörnuleysi kannski einhver leiti stjarnaþursti og hérna Og ég held sko bara, ég held að einhverju leiti að þessi stjarnar svona betur drillað einhverju leiti. Ég svona áhyggjur af sko, þú veist, við megum ekki við miklum meðslum í öftustu stöðunni og í fremstu stöðunni. Þá voru ég ekkert alveg markmannstöðunni, alveg miðvarstöðunni og sentinum. Þú veist, þá megum við ekki við miklum meðslum. En ég held ég alveg henni sko að liði sé alveg betra, en samanskapi þá eru öll hinn liðin líka betri. Mm-hmm. Þú veist, það eru öll hinn liðin búin að styrkja sig. Þetta náttúrulega sko að þú sér það sko stjarnan ekki búin að fara inn einn af öllum þessum toppliðum sem að spila þarna. Sko þá af þessum top 6 fyrir fyrra þá eru stjarnan og FO ekki búin að fara inn einu ofurkaupun FO getur kannski aðeins meira heldur stjarnan einhverju leiti en þeir hafa líka mist en stjarnan ekki búin að fara inn einu stórkaup það engin svona stór prófíl sem hefur komið í stjörnun sko. Það Örvar Eggerts þú fall bara að þú liði háka og staði stóri prófíli sem hefur komið sko.
Örvar, eins og segir, Örvar kemur með svona einhvern nýja vitt inn í þetta hann náttúrulega, þetta frjálsíþróttum maður sem kann að hoppa heldur betur með mikil styrk og hann getur hlaupið líka
sko og þú veist og hann kemur með alveg ótrúlega kraftaninn og ég held að það nýtist til minnst að verður erfitt að eiga við það sko þú veist þú bæði með Emil og Örvarna og þegar þeir byrja að vinna í bardaganum og þú ert með þarna litlu hýjunundar þarna allstaðar í kringum sko að þær elska að vinna í svona svæði sko mm-hmm. það nú að sem máli að geta hræin sem koma sko
og svo sprakk hann alltaf út bara á síðasta tímabili hann var bara markaskorur og bara fann sig á síðasta þriðjungnum
já hann gerði það sko þú veist og er alltaf að bæta sig leikmaður það líka svolítið fyndi sko og það, veist, það sem oft sagt sko að hérna sko hlutirnir sem Örvar kannski ekki góður í það hlutirnir sem sko hrjáði út í Örvar svo fucking fljótur mm-hmm. og það kemur oft þannig sko þeir fara að vera aðeins eldri og aðeins að hægjast að þeim ég held að Tóti Dan sé besta dæmi það gæja sko, sem byrjaði frammi og hljóp og gat alltaf sent bolta eða sóla mann sko og síðan var hann alltaf betur og betur og betur í þessum hlutum og hann fór alltaf aftur og aftur á völlin mm-hmm. sko, það það sem málið gerist líka með Örvar sko, hann verður bara meira fitt í þessu sko, mm-hmm. þú veist, út af því að þú veist, hann fyrir að venja traðanum og þessu og það fyrir aðeins að hægast á hann með aldrinum veist, og hann bara, mér finnst hann að hafa fýta mjög vel inn í þetta sko, mm-hmm. hann kemur öðru þessi kraftaninn.
Algjörlega, Guðmundur Baldvin og Óli Valur, báði komnir heim, gott að fá þess að stráka aftur.
Já, það er mjög gott að fá þá einn sko, bæði inn í hópin er mjög gott að fá þá og síðan líka bara, þú veist, það kemur náttúrulega gríðaleg sko styrking fram á við þeim mm-hmm. og ég held sko fram við er stjarnan alveg sko þú veist að verður mjög erfitt að díla við á framhæðu þeir geta sko bóðið upp á hvaða tegunda kant og miðjumann sér til er sko mm-hmm. veist, þetta er kannski samanskapið, þú veist, mest í höfverkur Jökuls, þú veist, hver á að spila og hver á ekki að spila og hvernig þetta er en Jökull hefur nú alltaf syngta sko hann mjög svona veist, hann mjög sangjarn með það, þannig ég held að muni alltaf díla við það sko, þú veist, það að segja sko hann hefur, ef þú stendur vel, þá spilar vel en ef þú
við sáum til þess með Ólafar þegar hann fór út í atvinnumennsku þá var hann bara orðin eitt besti bakurur bestveldurinnar heldur hann sé að koma heim bara sem betri reikmaður
ég held að ég vona það, ég bara á eftir að sjá það sko. En ég ekkit viss að sko, það var bara eftir að koma ljós hvað stjarnar að fara að spila Ólafar sko. Þeir eru náttúrulega með Heiðar Ægis og Andra Adolfs í hæri bakurstöðunum hann mm-hmm. Gummi Kristjáns getur spila hæri bakurstöðuna Óli Valur getur líka spila hæri bakurstöðuna mm-hmm. en þú veist þinn að Óli Valur náttúrulega sko upp í yngri flokkar Óli Valur bara spila sem kantari sko. Mm-hmm. og þú veist þú síðan fer hann bara í bakurinn hérna sko.
Maður sér það hvernig hann spila sem bakurinn sko.
Já hann er náttúrulega bara þú veist í grunni kantari og hann náttúrulega með svakalega hraða og hérna og svakalega hraða á tækni þannig að hann er mjög öflugur þar sko.
Það er líka, það er samkeppni svona um flestalega stöðunar í stöðunni og líka í markaðarstöðunni Mattias Rósenörd mættur frá Keflavík hann var flottur á síðast tímabili með Keflavíkingum, er hann að fara að taka þessu stöðu á Árna
Nei,
sem var stórkostlegur?
Það er ekki fræðilegur möguleik ég held að sé bara að þú veist í miður, það sé ekki fræðilegur Árni, sko Árni er sko, bara er mjög vannmeti markmaður sko. Mm-hmm. Sko, Árni, sko, hann stýrir vörð líka gríðarlega vel, sko. það það sem að gerir og þú veist þetta ekki markmaður sem farið sér fæst mörg í fyrra það var mjög skrítið skilabóð og hann myndi ekki starta móti sko. Mm. Plúst það líka, þú veist, hann lang besti sendingamarkmaðurinn, sko, í þessari deilt mm. bara by far
það svo, það rosa gaman að sjá bara hvernig að stegi upp í þessu stjörnulið
já, já, ég held að hann veri líka notaður sem var að stræka sko. hann er náttúrulega ekki hann er geggjað að stræka líka sko.
Kann að skora mörg
já, hann kemur bara með alveg ótrúlegan karakter inn í þetta stjörnulið og er bara gríðarlega mikilvægur sér lið sko. Mm-hmm. Og þetta er, þú veist, og stjarnar þurfti alveg svona típ, bæði svo í Átna og Guðma Kristjáns mm-hmm. sem er eldri leikmenn sem komaðan inn í lið stjarnar þurfti þessi tvo leikmenn
mm-hmm. Hvernig fannst þetta bara, veist, Guðmi Kristjáns síðast tímbili, hann leisti ýmsa stöður og gera
já,
það bara
sko, hann var náttúrulega bara, við skulum alveg vera heiðarlega með það, Guðmundur Kristjánsson náttúrulega þessi hugmynd, sko, að spila Guðmundur Kristjánsson sem djúpum á miðunni mm-hmm. Sko, hún bara rannsakuna efni hvað hún var heimskuleg sko. Mm. Og því að hún meikaði engan sens frá uppæði til enda sko. Og hérna, en það var einhver svona sem fekk þessa hugmynd á skrifstofinu eða eitthvað, ég skil hann ekki ennþá sko. Mm. En þegar Guðmundur Kristján byrjaði síðan að spila hægri bankurinn, þá byrjaði stjarnulegurinn svolítið mikið að tikka. Og hann bara gjörsanlega frábær í þeirri stöðu og stýrir allir svo erfvorkið svo hann gerir. Og síðan þegar hann fór í miðvöru líka, sko, þú, þá var ég bara fyrst alveg, úf, hann átti nú ekki marga góða leiki sem miðvörur með FH. Ja. En hann var gjörsanlega frábær í þeirri stöðu. Sko. Mm. Og hérna, ég held að við séum sko, málega erum við náttúrulega með Gumma og Danna sem eru báði kannski konu að besta aldri. En þú, ég sé ekki Danna en þeir eru enda alveg 2-3 ára eftir sem menn. Sko. Ja. Veist, Gummi Kristján hleypur enda best á æfingum og þú er bara svakalegur. Sko. Þetta var svona nauðsélegt að fá svona típu, hann stóð sér frábæli fyrir. Þú, það ekki ástæðu lausum að hann láti að fá fyrirlefandi. Sko.
Mm. Af hverju Gummi Kristján svona góður hægri bakur?
Já, hann áttúrulega að spila þessa stöð, mm. sko, bara ég held að hann hafi byrjað raunar að spila þessa stöð úti og svona, sko, mm. þannig að þú veist, það kannski kom ekki þetta óvart, sko, mm. og hérna, og hann bara frábæri í stöð, hann frábæri í miðverðinu, mm. og hérna, og frábæri í bakverðinu, sko. Jú, bara miðinu, ég veit ekki með það, en hann fór líka vinstri kantinn einu sinni fyrra og gerði það bara mjög vel og síðan spilaði hann fram í eitt leik núna í undirbúningstímabilinu, sko.
Hann getur bara að spila út allt.
Já, hann getur spila út allt, sko, það verður ekkit vandamál, sko.
Er hann kannski bara búin að endurfinna sig einhvern veginn bara í stjörninni eftir svona frekar erfiðan tíma að hefa fá?
Já, ég held það, sko, ég held það alveg að það hafi verið málið, sko. Ég held líka, þú veist, delika, sko, þetta er svolítið öðruvísi andrúsloft en er í flestum liðum sko. Mm-hmm. Og hérna, og þú veist, Jökull er bara vinnur út frá ákveðinni hugmyndafræði sem hann er með og hérna, og hún bara sko, ég held að öllum finnist þeir vera partur af einhver þegar er að taka þátt í þessu sko. Mm-hmm. Ég held að það hjálpi
og, þú veist, farnilistin, það ekkit kannski svona rosalega mikið nema það bara skærast að stjarnan og liðin farin ekkert Aron til Elsborg
hann áttúrulega 12 mörg farin sko. Mm-hmm. Og, hérna, og það er náttúrulega stór biti sko. En hérna, en ég held alveg við getum alveg komverið að sko. Skiljum mig, ég held alveg í raun og veru að ætti stjarnan að geta leista, en sko, það náttúrulega líka Ísak, sko, þú ert í raun og veru að missa 17, 18, 19 mörg úr liðinu, sko.
Ísak byrjaði vel á síðast tíma.
Já, já, þannig að þú veist, þú ert að missa svolítið mikið að mörgum úr liðinu, og hann gleymist oft, sko, en það bara kannski fór að geta ganga neitt, sko, það er sérstaklega vel fyrir Ísak fór en það var nú ekki út að Ísak, hvernig bara, þú veist, liðið fór bara tikka meira mm-hmm. og hérna og ég held að þú veist, það er náttúrulega máli, við þurfum svona að finna hvar við ætlum að taka markaskorun inn, sko, mm-hmm. en ef við höldum varnalegnum eins og við gerum í fyrra mm-hmm. þá held ég stjarnar sér alveg í drullu góðum málum, sko. Mm-hmm.
Svo veist, Salan á Eggerti, það var náttúrulega hann talaði bara um að sjálfur að hann vona að hann var að setja fordæmi bara fyrir önnu félag á Íslandi að stjarnan bara stóð heldur betur í lappinnar og fekk ansi gott verð fyrir hann.
Já, og þeir fengu það náttúrulega sko, og ég held náttúrulega að það hafi náttúrulega verið líka til að sko, þetta atvinnum mennsku rungkana mm-hmm. sem er alltaf að vera ala hérna upp sem eitthvað frábæra hugmynd. Það er ekkit, menn þurfa að hugsa þetta alveg tvís og þrís. Ef þú ætlar að fara út, þá skaltu taka þú ákvörðun að vera þær í 8-10 ár. Mm-hmm. Og þá verður að velja einhverju skynsemi. Það þýðir ekki bara eitthvað lið, jójó, kúkú, eitthvað bjóði í þig og bjóði eitthvað skýta díl og þú sétt á einhverju drullu lélegu launum eitthvað þar úti. Mm-hmm. Og það því að þú ert að rembast við eitthvað að geta sagt þú sétt í mennskunni. Mm. Þetta er einhvern veginn, þetta er ekki, menn þurfa svona svolítið að hugsa sín lífsgæði alveg út frá því, sko, heldur hún að vera bara eitthvað flottir á einstaknum. Og þú veist, og Eggert Aron er bara þannig típa. Mm.
Hann hugsaði sig heldur betur vel um.
Já, hann hugsaði sig mjög vel um og ég veit að koma fullt að liðum sem bauði hann og hann skoðaði öll þessi lið og niður staðan svar bara að nei, þetta henda mér ekki. Mm. Bara nei, þessi þjálfari henda mér ekki, þú veist hvernig sem það var, sko. Mm. Og það, ég held að það hafði verið máli sko, þú veist þetta, út af því að sko, þú ert að fara að taka eitthvað atvinnutilboð sko, í 3-5 ára eða hvernig sem er þú verður að gera þetta einhverja skynsemi mm. og ég held til dæmis að einhverja leiti við erum farnir að sjá við erum farnir að selja leikmenn að þessi eldri út sko sem held að sé alveg jákvæta mörgu leiti sko að þú veist við þurfum náttúrulega bara fyrst og síðast að hugsa um að gæði deildarinnar verði meiri og ég held alveg að gæði deildarinnar sé alveg orðin betri núna þótt þetta sé ennþá svolítið svona sko deild gamlingjans mm-hmm. þú veist þá það þú veist það vandamál að við erum ekki að nógu mikið að developa leikmenn sko þú veist við eigum í raun og vera í þýri forsendu að vera eins og bara öll viðskiptamódel eru erlendis þú veist snúast það að búa til leikmenn selja leikmenn og komast í Evrópukeppni sko Já. Þú veist rekstragrundvöllurinn hann snýst það sko stóra markmið að komast í Evrópukeppni ef við komast ekki í Evrópukeppni þá þurfum við að vera tilbúin að selja 2-3 leikmenn mm-hmm. og þá þarftu að vera með þá hugmynd að þú sést að búa til einhverja leikmenn og þú verður þá að spila yngri leikmenn mm-hmm. og það held ég náttúrulega að sé staðan þú veist sé náttúrulega sko staðan hjá stjörnunni þú veist eiginfjár staðan bara mjög sterk skilur mig og peningar eftir að koma inn fyrir hinn á þessa leikmenn og ég heldur verður náttúrulega áfram að halda áfram að selja leikmenn út sko. Mm-hmm. en þetta þarf, menn þurfa að passa sig á þessu sko, það gott að fara í atvinnumennsku þú færið 1-2 tækimæri til að fara í atvinnumennsku og þá verður að velja það einhverju skynsemi
Algjörlega, við sáum báðir Eggert Aron í bestölinni síðast sumar og náttúrulega á möltu með unýtralasleinu hann var bara besti leikmann á því móti að svona nánast
já, ég bara frábær leikmann það bara málið og það líka risa karakter og góðu karakterinn í hóp og hann gerir leikmannin sína betri hann frábær liðsfélag eins og það var þessi málið því ég velti við mér eru menn ekki veist, þetta finnst mér skipta líka máli sko, þau voru að kaupa leikmann þau voru að vita hvaða típu að leikmann voru að kaupa hvernig tíkkar andlega hliðin í hún og hvernig er hann sem leikmaður í hóp sko, Eggert er bara algjör kóngur þannig sko.
Maður sáði líka bara veist, svona ungi krakkar í stjörninni þegar elskaði hann stráks.
Já, já, en hann gerir líka gott fyrir liðsfélaga sína sko, þú veist, hann líka að rífa liðsfélaga sína upp sko. Mm-hmm. og það það sem hann hefur umfram marga sko.
Mm-hmm. Eftir, veist, maður bara svona spyr sig veist, hver bara svona að fara að stíga upp í skarðið fyrir hann, er ekki bara margir strákar í þessu stjörnilega
Jú, ég ætla ekki að fara að segja hver að stíga upp í skarðið fyrir hann sko. hérna En jú, það eru margir þarna, sko, sem ég geta gert það, sko. Mm-hmm. Það er eina sem máli og það mun bara dreifast á fleiri núna, sko. Mm-hmm. Ég held að það verið niðurstaðan, sko.
Mm-hmm. Og það eru náttúrulega bara, það er virðist vera endalegis efni við þarna, til dæmis, maður bara séð á undirbúinnstímabili hvað er margir ungi strákar að fá að spreita sig. Einn af þeim til dæmis bara Gunnar Orri Olsen sem er hvað 15 ára gamall, 16 ára, sem er að fara út til FC Kaupmannahafnar.
Já, ég er kannski aðtilsvært með Alexander Mána Guðjónsson, sem er náttúrulega, sko, árinni yngri Gunnar Olsen og er náttúrulega búin að skora mark og er náttúrulega strækjar sko Já. Að guðs náð og svona gauja bald sko hann er náttúrulega sko og hann er þvílít efni sko og síðan erum við náttúrulega líka með sko Tómas Óla sem er að fara til AGF þú veist hann er náttúrulega búið að selja þessa og ég held að Alexander verið seldum mjög fljótlega líka sko hann fari út á næsta ári sko en Tómas Óli sko og Gunnar Orri eru náttúrulega frábæri leikmenn sko og hafa verið það en ég, þeir eru náttúrulega eru ekkert að fara í neina mínútur í sumar sko. Því þeir eru náttúrulega að fara í þennan akademi í fótbolta sko. Og hérna og vonandi gengur þeim bara rosa vel að Danmarku þar sko.
Þetta er svo ótrúlega sko segir þetta sonur hans Guðjóns Baldins ég fann að spila í meistaraflokki
já, sonur hans Guðja Baldi fann að spila í meistaraflokki og sonur hans Garðas Jó líka sko.
Já, þetta er ótrúlega
og hérna þannig að það er þú veist síni legendina eru byrjar að láta sjá sig sko. Þannig að þetta er bara mjög sko þetta eru tveir markaskorar sem eiga eftir að vera það sko. Það er engin spurning ég veit það þú veist að Dagur Orri sko hann er bara eins og pappi sinn sko pappa sem var náttúrulega mjög svona sett til í að verða þessi maskina sem hann varð og það verður svona Dagur Orri gef því svona 2 ár
þá getur hann verið
þá verður hann bara hann aðal strækirinn sko þú veist verður komið með rókarnas pappa sinn sem er bara toppinn og það verður bara veisla sko
það verður bara veisla en alltaf staðan er svo að stjarninni mætti aftur í Evrópu
já
það er alltaf góða minningar úr Evrópu 10 ár síðan þannig að mætti Inter
jú stjarnan er náttúrulega það eru 10 ár akkurat á þessu ári sem við mæntum Inter og áttu náttúrulega kannski bara ég ætla að segja stæðsta Evrópu-aventýri sem hefur átt sko, þetta það er við og Aston Villa sko, þú veist, nei við og F-angöndu sem fengu Aston Villa sko, við hefum náttúrulega verið löngu komnir í Inter Toto kemna þessa reyla kemni sem blikandi fóru í sko, hefðu við fengið það rönn sko, skiljum út í þú veist við vorum að lenda móti Inter Milan sko. Mm-hmm. Þú veist það var bara þannig sko, með allri virðingu fyrir frábæra afreki mm-hmm. skiljum við þá var þetta Evrópukeppni félagslega sem við vorum að komast í sko, og það voru tvær Evrópukeppni að lenda móti Inter var náttúrulega smakalegt en það var náttúrulega þegar við komin á þetta stíði sko, kemna, þá var náttúrulega best gleðina að geta komist í þetta og nú náttúrulega málið að það bara verið að fara í umspili í sambandsdeildin sem mjög erfitt að komast í riðlakeppni, þetta verður bæði fyrir stjörnuna Breiðablik og Val sem að fara í þetta að þetta verður mjög erfitt og síðan náttúrulega smá pressa frá okkur þjóðinni að víkingarnir komist náttúrulega í þessi Evrópukeppni og ég held alveg að þeir geri það sko, ég held það, ég held að sé engin spurning og það að alveg saman út að Arna vil ekki meina það sko, þá verður aðal fókusin á að gera það
náttúrulega ef þú verður mestari þá þarf til að bara komast í gegnum eina umferð í mestardeildinni og þá ertu bara í helviti góðum mál
þá ertu bara helviti góðum, þá ertu að fá bara þetta sko, champion path sem er bara mjög easy sko. Og hérna og ég held þér sé alveg að fara að lenda í því sko. Ég held að þeir víkingandi, ég hef alveg trú að víkingandi munum gera það ég held sko að þú veist, við eigum náttúrulega öll að vilja það, þú veist, og við séum ekki endilega kannski að mæta á þess að Evrópu leiki skiljum, við gætum allt í enn lenda í lukkubotinum og fengið eitthvað frábært líð í sambandsdeildinni og víkingandi fengið eitthvað frábært líð í sambandsdeildinni síðan líka sko er þetta náttúrulega bara, þú veist það svo mikil miskilningur að eitthvað lið eignist fullt af peningum og fótboltinn verði eitthvað verri eða eitthvað lið stingi af sko við sjáum að blikarnir ekki að fara að stinga af neitt núna sko. Þið eru meira þess að spáðum fjórðasett sko. Ég held náttúrulega menn séu svolítið að sofa á blikarnir sko. Þessi miklu meiri líkur að blikarnir vinna þetta móteldur um valur sko. Og hérna En sko, ég held að það sem álega sem kannski helsta vandamáli í þessu Evrópudæmi um að halda því áfram, erum náttúrulega hræðilega vallarastöður hérna. Veist að við erum ekki minnit völl til að spila á, sko. Við erum bara aftur að tala það að við séum að fara að kaupa eitthvað pulsu og löð, sko. Því að víkingsvöllunum verður ekkit löglegri en blikavöll.
Nei, nei, nokkvælega.
Þannig að þú veist, við erum alveg að fara að lenda í þessum vandra.
Sko. Það er heldur betur að laga þetta, sko. En já, bara 2014, tölum við að það er 10 ár frá þessu bara magnaða sumri í Garðabænum, er þetta ekki bara besta sumar sem hefur upplegað sem stjórnum?
Jú, ég get ekki sagt neitt annað en þetta var lang besta sumar sem ég upplegað sem stjórnum sko. Þú veist, það getur engin, þú veist, þetta var náttúrulega það er sem ég segja, sko, þú veist, það er sem moment sem býr til, sko, þú veist, og þetta voru bara frábær moment en síðan líka fórum við alveg í 2 bikarúrslitaleiki sem við töpuðum og dagurinn sko, fyrir mann sem búin að vera stjórnum aður sko, alla sína tíðin sem ég Það voru deginni bæðir sem við töpuðum fyrir káringunum og frömmurum, á dagurinn og ölver og allt þetta dæmi, þetta var alveg geggjaði dagur, sko. Þú veist, þeir sýttalegi minningunni, hvaða mikið gleði og stemning og því garbaðingarnir voru saman að syngja og þú veist, þetta var alveg frábært, sko. Og hindi Mílanleikurinn var náttúrulega eitthvað bara, þú veist, starrið málsins er svo að það var silfuskinnirinn sem sýndi að það var hægt að gera laugatisvöllin að einhver alvöru sko.
Já,
það var ekki 12 mann sem fann það upp það var silfuskinnirinn sko.
Nefn mann ég að vitið svo félag að mætti
í
heimsók
Já, þú veist, það var bara málið, þú veist, það var sungið í báðum stúkum það var allt, sko, og stemningi var trillt sko. Þeir sýndu bara þetta er hægt sko. Það var nú bara málið sko. Með allir í virðingu fyrir 12 mann sem hefur verið að gera frábæra hluti sko.
En svo myndist á aðan líka, það er erfitt prógram í byrjun, KR í annar umferð, hvernig móttökur heldur að Alex Þór Hauksson fóði í Garðabænum?
Who the fuck is Alex? Það er móttökur sem að verð.
Verður það sungið?
Ég, það hefur náttúrulega var alltaf sungið, sko, þannig að ég gerir á fyrir það fyrir sungið. Ég held, sko, ég held hann fá alveg góðar, sko, Alex er, sko, ótrúlega góðu drengur, sko, og allt hans fólk, sko, og hérna, og ég mun alveg halda með honum í öllu leikjum nema leikjum móti stjörnun, sko, það er bara ákveðin vonbrið að hann hef ekki vilja koma, en ég verð alveg að skilja það. Hvað veldur, sko, skiljum við, það lítur við einhver ástæða fyrir því, ég veit ekki hver hún er en hérna, nema bara að menn vilja meina að þetta sé peningadæmið, og, þú veist, og menn verða líka alveg að bera virðingu fyrir því þegar menn eru, sko, það er bara móðgöfum fótbolt að það fara eitthvað svakalegar upp að þér og segir bara eitthvað nei, það er bara að fylgja hjartanu og fólk sem er með, sko, 300 skalla mánuði, það getur ekki verið öskra siðblindu náungi að hann vilja fá 1 000 000 meira mánuði hér, skilum við þú er ekki verið í sér stuð, þannig að þú skalt ekki dæma hana, en ég veit ekki hvað hann er með í laun, sko, þannig að, þú veist, ekki nema bara það sem mér hefur verið sagt en, sko, ég held að ég hef búin að segja það áður, sko, þú veist, hann er ekki uppáhalds Hauksson minn, skilum við og ég fer ekki dóan að því, sko, þú veist, ég vill frá litla bróðarnas heim sko. Veist, það er það sem ég finnst til að skipa ég vil miklu frekar fá hann heim heldur en Alex sko.
Hvað er litli bróðarnas?
Hann er að spila á Hlíðarenda sko.
Hlíðarenda?
Hann er sko, hann Elmar Freyr og ég get alveg sett það sko. Ég myndi alltaf bara að ég ætti að velja þá velja ég Elmar sko.
Sækja hann?
Já, ég, þú veist, ég var sagt það við Alex sko. Hann er uppáhalds Hauksson minn sko.
Af hverju er hann uppáhalds?
Út af því að hann er náttúrulega bara frábær leikmaður og hann náttúrulega kemur úr þessum kjarna 2005, 2000, eða 2004, 2006 hann er náttúrulega úr þeim hópi sko. Og það er svona hann myndi fungara miklu betur með þessu strákum, heldur en Alex það er bara málið sko. Stjarnan verður náttúrulega að taka smá sök á sig að hafa klúðrað því að missa hann á Hlíðarenda. Það nú bara starindin og þeir hættu náttúrulega að sjá sóma sín í að sækja hann aftur.
Var hann nálægt meistaraflunni?
Já, hann var kannski ekki alveg nógu nálægt, hann var búin að lenda í einhverju leiðinu meðslum og eitthvað svona dótri og það bara klaufalegt að Stjarnan skildi ekki að náða hann og hann náttúrulega bara, þú veist, eins og fleiri ungi leikmenn hjá Val. Þú veist, Valur, bara, þú veist, er ekki að spila ungu leikmennu, sko. Þannig að, þú veist, það bara þannig, þannig að, þú veist, þetta ekki Stjarnan bara sækja sinn með hann en Hugsonu sem ég myndi sækja.
En þarna, þetta bara að byrja á laugardaginn eftir og þeir spenntu fyrir þessu?
Já, já, ég bara tildurlega spenntu fyrir þessu, það bara alveg rólegur að sjá hvernig þetta fer allt sem á stað og, en jú, jú, maður alveg spenntu fyrir að sjá hvernig þetta fer á stað. Ég held að þetta verði frábært sumar, ég held að þetta verði frábært knattspyrnu sumar.
Hann alltaf rosa, prófílar mættir í deildina, bara hver svona landsliðsmaðurinn fyrirvændi og atvinnumaðurinn fyrirvændi og fætur öðrum að mæta, heldur þetta verði bara sterkast að deildin bara nokkuð tíma?
Sko hún ætti náttúrulega að vera það sko en þú veist fyrir sko það mitt algjör miskilningur þú veist einhverir ungir pjakkar þú veist þeir eru ekkert að kikna hana í njánum neitt sko yfir einhverju leikmönnum sem eru að koma heim úr norsku fyrstu deildinni sko þú veist það með allir í vinningum fyrir því sko að hérna ungi leikmenn eru ekkert endilega að gera það sko að hérna en ég held að sko þú veist þú ert náttúrulega að fá Gylfa hérna og þú ert náttúrulega að fá Viðarinn og þetta eru stóru prófarar sem eru með frábæra leikmenn sem eru að koma hérna eins og Alex sem eru að koma hérna í miðvörun í KR og hérna
Axel,
það hinn sem heitir Alexin á miðjunni og Aron Sig, þú veist, ég mun alltaf halda með Aron Sig líka, sko, í KR ef hún gengur vel, sko
og Aron Bjarna í Breiðablik
sko,
Böttilöp upp í FA og...
já, þú veist, og Böttilöp, þú veist, og það sem er stóramál er í þessu, þú veist, þetta er náttúrulega sko þvílíki karakter sem er að koma, þú veist að fá Böttilöp til dæmis sem er svona, þú veist, og Böttilöp náttúrulega þú veist, það var bara kom ekki til grein, hann var ekki einu svona að fara í viðræðinu einu önnur lið, þú veist, og hann sýndi bara gott fordæmi, bara alvöru hjarta í þeim manni og alvöru karat sem er að koma í deildina þetta er alvöru karat sem er að koma, sko og Axel, fallið... hérna, miður og Káar sko, ég sem, Mósfellingurinn sem ég þekki ekki, sko, mér satt að hann sé geggjú típu og geggjú á karatir sko.
Það er skemmtileg.
Já, þú veist, það er sem álega og ef það er eitthvað sem við þurfum, þá er alveg meira af svona dæmi og það er sem ég held að gæti myndi verið skemmtilegt, sko. Þú veist, ég held að gæti verið og ég held að við fáum alveg, sko, við sáum það í Valur Víkingulegnum, það var fokin hiti.
Já, þetta er meistran
og
alvöru
hitt. Og Káir ykkur þeir eru búin að mæta mjög heitir í alla leiki. Og þú veist, og Greg virðist það var svona bara að náða vekja smá eða sko stolt í því, sko, en það finnst mér mjög skrítið, sko, andlaust Káir liðið mjög skrítið. Það bara svo andlaust skæðingalið, þú veist, það bara meikar ekki sens, sko. Það, það er alveg sama, herrðu þú farin í fokkin treyjuna, þú lítur að geta raum í spirit, sko.
Það bara, veist, það hljómar ekki rétt, sko.
Nei, það bara er eitthvað vitlaust við það, sko. Og þannig að, þú veist, það, ég held að verða alveg svolist, það verður spirit í þessu, sko. Og síðan er bara spurning sko, hver er haldaðið út? Þetta er náttúrulega 20 og ég held að við munum fá fyrsta skipti spennandi úrslikefni.
Já, var það vonandi?
Ég held að segja það sko og ég held að þetta sé náttúrulega svona helst þrjúlið sem verðum hýtuna en síðan eða þú veist, Stjarnan er kannski óræðasta lið sko. Þú getur kannski minnst lesið í það sko. Þú veist, annarkot verða það bara gun blazing sko á þessi lið sko, eða þeir verða bara í þessu sko 4-7 baratu sko. Ég held að nú segja 4-6 baratu. En sko En annars getur við bránir gunblazing og þeir geta að fara á strýtt öllum liðum, sko.
Já.
Þú veist, það er ekkit liðið í fyrra sem vann stjörnun í öllum leikjum, sko.
Nei,
Stjarnan á að vinna alla anstæðingar fyrra, einhvern tímann.
En hvaða liðið verður Íslandsmeistari?
Stjarnan. Já, þeir verður alltaf, við verðum alltaf Íslandsmeistari. Nei, ég held að, sko, ég, sko, hef verið svona á því að víkingarnir myndu vinna þetta. En síðan er ég, sko, málið, þú veist, ég held að menn séu svolítið að sofa á Breiðablik. Þú veist að pressan er rosalega mikil á Val, ég er ekki alveg að sjá Valsan að vinna þetta, bara, ég er bara því miður, ég er ekki að sjá það, sko, þú veist, það er ekki, sko, nafn á blaði hefur aldrei unnið Íslamestri til, og, en ég blíkarnir, ég er alveg drillar, og Dóri er, sko, meiri refur í þjálfarfræðanum heldur menn halda, og þeir eru bara, þú veist, stöð fyrir stöð og mannskap fyrir mannskap og búin að vera svona lengi saman, þú veist, litla breytingar, ég, og þeir koma, sko, inn í þetta, sko, tímabil í hefndar, sko. Og þannig að ég og hefum að sá lengjubikarleikin það besti fótboll þegar svona leikur fótboll sem ég séð bara sko á undirbúinnstímpil og hérna og því að skagamennir er einhverjum auglar sko þannig að þetta er svona já, ég ætla að segja þetta er svona ég hallast að því þetta eru það sko að ég segja það sé bara fjöguleg sem geta unnið þetta mót og ég ætla að segja stjarna sé eitt að því leik ég er að setja geðvika pressu á stjörnuna en bara sorry, en það er sko, ég held að einhvern leiti að hjálpa sko, að hjálpa stjörnunni hvað eru næf sko, þú segir ekkit sko, Ég segi ekki á mínu heimili að þegar sko, sko ef ég segi á mínu heimili að við sem ekki vera íslamistar ég veit að sko, er óraunhæft þá bara hort á mig eins og ég sé hálfviti þannig að sko að ég, sé bara, ég hef bara ekki vita á fótbolta en það út að því að ég að segja veist, þeir eru bara svo næf, þeir halda þetta bara. Ég held að þetta hafi líka alltaf verið málið sem er blikan líka sko. Þetta, veist, það skilaði sér ekki til mörgu titlum hjá blikunum sko. Og þegar þeir voru að koma upp þessir ungu strákar er Höskuldur og allir þessar típur Andri og allir þessar típur koma upp á sín tíma þá held ég líka þeir að trúa þessu líka sko, þegar þeir fóru að stað bara eitthvað við erum blikar, við vinnum bara allt skilum þetta er svona Ég held að þetta sé bæði gott og þetta getur bara verið kostur og galli.
Og það er svona pæliði, sko, bara svona, lokum, bara hvenær þessi fyrsti stóri til kemur þessu törnilega, að því hann mun koma.
Já, ég, sko, ég hef engar á, það er alveg 100% að þessi titill mun koma í Garðabæn, svo, á einhverju tímabóti. Og það því að þessi strákar eru rosalega mikil stjörnumenn, þú veist, að hérna, og það mun ekki breyta því sko, það þyrfti að vera eitthvað algjört klúður sko, ef stjarnan það þyrfti að vera eitthvað major management klúður sko, ef stjarnan vinnur ekki einhvern tíma titil með þeirra mannskap og því að þú veist þessi strákar eftir að spila fótbolta í 10-12 ári viðbót og það að fá það yfir í einhver önnu lið það er bara ógjörningur sko. Það er það, það er mjög erfitt að fara að bjóða þeim eitthvað að koma hingað og þangað þegar keðjan er ekki, að, sko, ég held að keðjan slítni, sko, það verður erfitt að slítina
sterk tenging
það er sterk tenging, sko, þannig að ég held að það sé engi spurning að það muni gerst það er bara spurning hvenar, þú veist og það er náttúrulega kannski ekki raun eftir að segja að það gerst núna ég vona náttúrulega fyrir, sko bæði sko segja alveg, sko, þú veist, fyrir bæði sko sérstaklega kannski fyrir Emil og Hilmarna og þú veist bæði sko Danni Lagdal hefur náttúrulega unni titil sko og kannski fyrir Átna þess ekki eini skamar sem er ekki orðið í Ísland en sko þú veist þá hérna sko ég vona Átni náttúrulega fleiri ára eftir sko að, veist, en maður segir alveg sko þessu fyrir Hilmar sem er markaðasti leikmaður í sögu klúbsins og það var gaman að hann myndi hann ábyggarmeistaratitil með stjörnu það var gaman að hann fengi Íslandmeistaratitil og sama þú veist með Emil Atlason sem sko, ég held að menn gerir sér ekki grein fyrir hvað hotlustu Emil Atlason síndi stjörnunni með að taka það ákvörun og vera bara áfram í Garðabæn.
Það var áhugi.
Já, það var ekki bara áhugi, heldur sko verðin sem hann hefði getað fengið fyrir sjálfan sig sko að hann í raunum verið tekur ákvörunum að spila frekar í Garðabænum, heldur hann að fara annað út af því að þetta var orðið hanslið og hann á bara mikið í svo litlu börnum hana og hérna og finnst bara erfitt að fara. Og hann er líka náttúrulega að gera sig sko, með þessu með að vera hjá stjörnun næstu 3-4 ári, þá verður náttúrulega þessi sko, þá er þetta alltaf heim og ég held að það sé alltaf atrið sem endur að hugsa sér knassbyndumenn að hérna að þú veist þetta verður alltaf heimilans skilum við, hann mun alltaf koma í stjörnuna og veist, hann á guldskó eins og gatt í jó og, veist, og hérna og búin að eiga frábært típ komungur í Evrópu svona, að þú veist, hann mun alltaf eiga heimil í Garðabænum sko. Það mun alltaf vera þannig, þú veist, þegar hann verður gamall kall og hann er 50 og 60 og hann kemur hann á stjörnuvöll til að kíkja á ungviðin að þú veist, það verður alltaf að tekið vera mótum og ég held að það sé alltaf eitthvað sem hún verður að hugsa líka sko. Þetta er ekki alltaf bara að fá titilin sko.
Eða peningar
Það er líka að eiga sko, heimilið og söguna sko.
Látum þetta vera loka orðin bara mánu takk hérlega fyrir að koma í heimsókn
Alltaf gaman að koma í heimsókn
Alltaf gaman, gangi stjörnunni bara sem allra best
Vinnum þetta
Það er komið Hilmar Árni Halldórsson, leikmann stjörnur lína, blessa hérna, hvernig ertu svona þegar stuttur í mót?
Bara nokkuð góður, bara, við erum bara spenntir að byrja þetta mót og bara okkur liðið bara nokkuð vel, sko.
Komið svona mikil spenna fyrir því að deildin sé að fara stað?
Já, því er ekki leina, sko, það er bara búin að æfa vel og hann, já, bara spenna.
Núna bara síðasta tímabil, bara svona hvernig... Bara lítið það við þér akkurat núna?
Bara fínt tímabil að mörgur leiti, mikill lærdómur í því. Laka sig svona aðeins ströggrann í byrjun og náum svona aðeins að réttu við kundnum en bara sé, mikill lærdómur sko.
Mm-hmm. Og þú er náttúrulega svona tímabila sem út að koma tilbaka eftir erfið meiðsli, bara svona hvernig fannst þér að bara ganga svona, það ferli allt saman?
Já, það er bara svipaðið mitt, þú veist, það er bara var mikið lærdómur í þessu svona ég hef aldrei upplifað að vera almennilega mittur bara nánast að mínu ferli sko og hennan svo þessi meiðsli bara kendi mér ótrúlega margt og mér varst bara bara gangaði nokkuð vel og hann þessi bara mikið reynsla að hafa gengið í gegnum þetta og svona þegar maður næra að setja því í baksinn spegilinn þá þetta svona bara mjög dýrmættur tími sem maður, þó maður hafi kannski verið að hugsa þannig á þeim tíma sko.
Nákvæmlega, þú veist, var ekki bara ótrúlega ljúft að komast aftur á völlin?
Jú, það var það og þetta vill oft vera með svona hluti að þegar hlutinu sem þú elskar eru teknir frá þér þá áttar við á því hvað þú elskar á mikið og hvað þú saknar þess að vera í þessu sko. Sem að bara þessi dýrmætt og hennar bara allskins áskonarnir sem ég hef aldrei fengist við áður og bara mjög gaman að takast á við.
Algjörlega, veist, hvaða liði var það, það tók svona smá tíma kannski að finna taktin almennlega en það tókst heldur betur svona að lokum.
Já, það er náttúrulega bara auðvitað þannig að það tekur tíma að vera þú sjálfur aftur, það tekur tíma að læra að treysta nénu aftur og treysta líkamannum og náttúrulega eins og segja bara áskorun er líka bara andlega og það var auðvitað svona, þú veist ég tók hérna hennar á crossbandinu bara í öðrum leik heldig, þannig að það svona, það var smá bakslag, það tók bara tíma að komast þér baka aftur eftir það. Riðgar hann á fyrstu leiki en síðan bara svona hægt að rólega þetta bara finnum maður rithmann og verður aftur líkar sjálfur sér og það var bara gaman sko.
Já, liðið varst ekki bara ánar hvernig bara, þetta bara fór hjá liðinu svona, bara upp á stöð að gera og svona
upp á
stöðuna í deildinni og svona.
Já, bara mikill þroski í liðinu, mjög margir ungi leikmenn sem er bara búin að vera stíga upp hjá okkur sem bara ótrúlega gaman að sjá. Margt skemmtilegt í okkar spilamönsku, fastu alveg vera að taka stór skref fram á við, spila skemmtilega fótbolta og bara þessi margt gaman við bara hvernig við vorum að tengja skor öðrum og spila fótbolta og hann að þegar það er að gerast og þegar þú finnir það og sko sem að það sé á hæfingum eða leikjum og þá líður alltaf vel svona bara hvert líði er að stefna sko og það hefur bara haldið áfram í vetur.
Það er eins og segir, veist, margir ungi leikmenn í þessu liði, hvernig bara vera svona einn af Já, bara eldri og reynslu meiri leikmönnum og svona leiðtóin kannski, að einn af leiðtóinum í liðinu?
Það er bara ótrúlega gaman, sko. Þetta er bara frábæri fótboltamenn, þetta, en líka bara ótrúlega góðu drengir og bara gaman að vera í kringva og hann veist bara virkilega gaman að fylgjast með svona þroska þeirra og þessi, þú veist, þeir hafa náttúrulega bara flest allir, ef ekki bara allir tekið bara svona, að risa skrifa fram á við og það er búið að vera mikill uppgangur bara í flestum einstaklingum í þessu liði og það er bara ótrúlega gaman að bæði fylgjast með og síðan er þetta bara að vera hluti af því sko.
Bara efnavörin í Garðabænum, þetta er náttúrulega rosalegt sko, hvað bara upp á síkastu, hvað stjálfin hefur verið að selja marga stráka út og svona bara svona gaman að fylgjast með því líka.
Já, bara ótrúlega gaman sko og hann líka bara margir leikmenn sem er bara mjög uník, bara ótrúlega skemmtileg talent og hann og svo einmitt ofan á bara ótrúlega góð drengi sko, hann að maður getur ekki annað en verið bara að samgleðast öllum sem strákum sko.
Hvernig bara svona lagst komandi sumar í þig, bara besta deildina frá byrjan svo sem hann, bara hvernig lagst allt saman í þig?
Bara mjög vel sko, bara deildi lítið bara út fyrir að vera bara pökkuð af bara flottum leikmönnum og bara mikil gæði sem vonandi þýðir bara betri leikir og meira áhorf og ég bara held að það geti verið orðið ótrúlega skemmtilega deild sko.
Svona stjarnan kannski flestir svona spákur þriðja, fjórða sæti hvernig bara horfir þú í það er að fara í tilbáratu?
Ég spái voða lítið í þessu sko. Ég bara maður ég ekki fyrir þannig gerði og ég meira að horfa bara þessum sem að gerast inn á æfingum hvernig ára niður okkur bara dag frá degi og þú veist það svona ég legg mikið upp úr því og bara líst mjög vel á það sem að gerast það þú veist hvar einhverjum finnst við þegar að lenda þú veist það kannski kemur mér ekkert beint við og hann ég bara mjög spenntur að sjá hvað þetta liði getur gert sko
mm-hmm. bara staðan á leikmannofnum hvernig bara finnst þér hún?
Þetta bara mjög góð sko bara mikil samkeppni bara hörku leikmenn bara í öllum stöðum mm-hmm. Bara svona skemmtileg samsending á liðin okkar og bara líst mjög vel á þetta sko
Ekkert Aron alltaf farin út til Svíþjóðar og svona högga missa hann úr hófnum?
Já, líka bara högga, verið ekki í kringum hann dag frá degi, sko, bara ótrúlega skemmtilegur karakter og hann mjög gaman að spila með hann á fótbolta, hann líka bara gaman að deila klefa með hann en það er líka bara ótrúlega gaman að sjá hvernig við teklum það eins og viðum teklað þegar aðri leikmenn fara og aðri leikmenn fá bara meira vægi og bara hinga til þá hafa bara flestir tekið því bara ótrúlega vel sko, þannig að það bara spennandi að sjá hverju taka næsta skrif sko.
Heldur það ekkert þegar eftir að blómstra erlendis?
Já, ég bara full að trúa því sko ég reyndar mjög bjartir með alla þessa drengi sko, ég bara Þetta leikmaður sem það er sækjast, hann bara ótrúlega, já, unique talent, frábær drengur og ég held bara ef hann heldur áfram sína bara þetta attitút sem hann hefur sínt, þá held ég að framtíðin eftir að vera björt hjá hann.
Ert þú sjálfur með eitthvað svona persónuleg markmið fyrir tímabilinu?
Nei, ég bara hef vel aldrei verið mikið fyrir það sko það var kannski bara síðast þegar ég var eitthvað úlingur sko þannig að mér hefur alltaf bara þótt best að reyna bara halda mér í núinu er ekki allir sem segja það
Þú veist, fyrsti leikur núna á laugardaginn á móti Víkingi hvernig bara líst þér á að spila í opna leiknum á móti Íslands og bikarmeisturinn?
Það var mjög vel sko, bara Ótrúlega skemmtilega leikur að byrja og bara frábært liðin alltaf og hann að vonandi bara verður vel mætt af öllin og vonandi bara gefa þessi lið tónin fyrir það sem kom að skal, bara ótrúlega skemmtilega tvopunkta sem var.
Þessi leikir á móti milli Stjörnunnar og Víkings, þeir hafa oftar en ekki verið bara mjög skemmtilegir.
Mm-hmm. Það er klálega sko og vonandi heldur það bara á hann.
Algjörlega. Bara lokum, bara svona hvaða væntingar hefur til sumarsins sem er framöndan?
Ég heldur að heiti kannski bara rauðið þráðurinn í gegn eða bara að þetta liði tæki næsta skref hvað það skref verður get ég ekki sagt til en ég bara mjög spenntur að sjá hvað það skref verður
Algjörlega, heyrðu Hilmar bara takk hérlega fyrir að taka spjallu og virkilega gaman að heyri þér
Takk sem þess